poquinho de silencio, por favor. A continuación, Malva e Duarte falan de misterios. Un podcast da revista Luces.
Hola, ¿qué tal? Non estábamos mortos.
Nin de parranda.
Nin de parranda. Estábamos.
Estábamos facendo moitas cousas. Tivemos un ano moi activo e moitas novidades.
Moitos cambios. Moitas novidades. Sí, sí.
Duarte rematou o máster?
Sí, xa non vivo en Madrid.
Xa non podo facer coñas con que vivo en Madrid.
Malva, ti a que grandes rasgos, que cousas novas fixestes este tempo.
Estou rematando xa a carreira tamén.
É verdade.
Que máis? Non sei. Vou moito a Londres.
Tamén é verdade, sí, sí. Que tal por Londres?
Moi ben. É unha cidade moi grande, con moita xente. Gústame moito ir a Londres. Gústame moito non vivir en Londres. As cousas como son.
Sí, eu tamén. Non me gusta nada vivir en Madrid.
Entón, abandonaches, xa non eres un ayusito.
No, abandonei no e moi recentemente, verdad? ¿Mm? Sí, sí. E moi inesperadamente.
E nada, e agora xa temos aquí de volta nas costas galega. Que se vades que Duarte está na súa Letterbox era. Entón,
sí, sí. O sea, vivo por e para ver pelis agora mesmo.
E para poder reviews bastante longas. Entón, sí. Se queredes... si tedes interés, eu tamén estou un pouco na miña Letterbox era. Full disclosure, é porque empecé a salir con un cinéfilo, o que quero un montón, pero agora Letterbox é unha parte moi importante da miña vida. Duarte como que apareceu en Letterbox tamén un pouco así cantamín, e agora estamos os dous a nosa Letterbox era.
Claro, porque eu pasei de levar varios anos nos que non vía nada de nada de nada, o sea, de que vía unha peli cada mes, e dixen no. Vonos apuntar porque quero esforzarme tal, e agora pois vou a peli diaria ou dúas pelis diarias.
Sí, e ve clásicos do cinema impresionantes como as películas de Digimon.
Correcto, as películas de Digimon que vin 4, creo, e xa creo que foi suficiente.
Sí, pues non sabía que había 4 películas de Digimon, non che vou mentir.
Hai máis, creo. Pues, de feito, non sei se che pasa a ti, pero a min eu ás veces digo, apetece-me ver X saga, X películas que teñan un fío común e poden ser a peor mierda do mundo, que se empezo, acabo. O sea, fai non moito, empecé a ver as pelis dos X-Men. O sea, sí, son horribles.
Vamos a dir unha cousa sobre Duarte e as súas reviews. Nunca lle dá nada máis de 2 estrelas e media.
Se ves as minhas estadísticas, iso é totalmente mentira.
É o que vexo eu, cada vez que, sobre todo se é unha película de terror, Duarte deulle unha estrela ou dúas. As de Digimon deulles, creo que o máis que lle deu foron 2 estrelas e media. En plan, non é un crítico feroz
e despiadado, duro. E eso que as pelis de medo son as miñas favoritas,
Pois as pelis que de medo non lle vin darlle máis de 2 estrelas e media, ninguna. Non sei, a ver, que saibades que eu son aquí onde me vedes. Son fiel Duarte Letterboxd Reviews Liker. Eu estou aí nas trinchas, eu leo todas as reviews de Duarte.
Eso é totalmente verdad.
Son a única persoa que está aí para Duarte todos os días, aí lendo esas movidas.
Sí, señor. Espero que xento valore. Despois, cando fagamos as redes, explicaremos os nosos Letterboxd profiles ou non.
Ou non. Bueno. Ahora imos informarvos dos novos cambios que tengo noso podcast, porque nesta nova... a verdade que non... Encántame que nunca expliquemos demasiado, en plan, nin por que rematou a outra tempada, nin por que empezamos agora unha nova. A vida elevanos.
É parte da gracia, ¿no? O sea, ao final é un podcast de misterios, nós tamén somos parte do misterio.
Nós temos que ser un misterio.
De feito, pasará igual, claro, cando cambiáramos da primeira a segunda... Marchamos,
sí,
desaparecimos.
Marchamos e despois volvemos a aparecer. Tedes que entender que parte de onde, sabes, non somos un dos misterios de Malva Duarte falando de misterios. Estamos falando do misterio que somos nós.
Claro, pero non volvemos porque sí. O O sea, hay cambios, grandes cambios.
Hay grandes cambios. Para empezar, Elena, de Cosas Rarísimas, fíxenos un updated version das nosas fotos de perfil e da noso cover art.
Correcto.
A canción sigue sendo a mesma, porque Fer Peleteiro, o noso queridísimo... Un porque nos gusta tal e como é, e dos, porque Fer Peleteiro, que xa fixo esa canción, agora é un médico ocupado e non poderá facer... Sabes o que lle podemos pedir?
O
que? Que nos faga unha... Buah, espera. Fernando Peleteiro, se estás escuitando isto, podes nos facer unha versión tecno do noso música de intro? Imagínatelo.
Eu estou dentro,
Sí, sí, sí. E podemos utilizala. ¿Para qué podemos utilizar la versión tecno?
Para.
¿Qué no di? Dilo ti, digo, Dios, qué nervios. Vale. Nunca me acordamos bono, nada antes de empezar algo. A hablar.
Bueno, sí. Hoxe empecemos. Vale. Ata agora tiñamos un tipo de podcast. Que eran os clásicos e os característicos podcast de misterios. Nos que nos íamos turnando, explicábamos unha historia, facíamos as nosas opinións, E de vez en cando, pues, viña xente, ¿verdad? Pero ata aí, clásico contido. Dende agora, no. Dende agora vai haber dous tipos de podcasts.
Dous tipos de podcast.
Van a estar os clásicos de misterio, eso non vai cambiar. Sí que van ser moito máis directos, o sea, xa non ides ter que adiantar os primeiros 20, 25 minutos para escoitalo. Porque o segundo tipo de podcast vai ser un podcast no que Malva Maiseu falemos do que nos dea a gana.
Es un Malva Duartes falan de tanxentes.
Correcto, no que directamente vai ser a piñón.
Todo vai ser as nosas está. E así, os fans dos misterios poden xa evitar... A ver, non ides evitar a palla. As cousas como son. As tanxentes non se van a ningún lado. As tanxentes van a estar sempre aí, porque nós non somos capaces de falar dunha sola cousa, sabes? Si temos unha forma de que a conversación de en vez de unha conversación de 5 minutos poder ter unha conversación de 2 horas, imos a topar esa forma. Isto é real na nosa vida real, na nosa amizade real, é real no podcast, eso non vai cambiar. Agora, si que imos intentar non pasarnos os primeiros 20 minutos do podcast de misterios charlando sobre a nosa vida. Teremos un podcast para a xente que nos escoita polas nosas espectaculares personalidades. Nosas moi interesantes opinións sobre política Elon Musk. Dios mío, non para.
Ves, fixo falta que estivéramos un ano de vacacións.
Para que liara...
Que senón, as tanxentes irán todos os podcasts sobre o mesmo, sobre o moito que está cagando. Pero bueno, sí, agora debemos ter unha hora especializada para, entón...
Para poñer a parir a... Pero eso, realmente vou a mencionar... Vos sabedes que... Esto es real. ¿Vos sabedes que Elon Musk como que se ofreceu para pelexar contra Mark Zuckerberg?
Sí, sí, sí.
Para hacer un... ¿Cómo viviches ti ese momento?
No me quedo muy claro porque no sé si va a ser una pelea de MMA, si hay algo serio, si es una simple ameaza, no lo sé.
Yo creo que Zuckerberg mí... está entrenando, ¿eh?
Sí, sí, pero creo que entrena ya de normal, rollo... adestramento que tenga el no día a día.
¿Sabes a quién se me parece Zuckerberg?
¿A quién?
Tanto Zuckerberg como Victoria Federica. Esto es una cosa de que me di en cuenta otro día. Ambos se me parecen un poco o espárrago de VeggieTales.
No, creo que no sé de qué falas.
Busca en Google espárrago VeggieTales.
A ver.
No tienes un móvil por ahí. Digo yo porque... Non sei por qué, cada vez que miro para eles penso, Dios, é que me recorda esos párrafos de VeggieTales. VeggieTales, para que non o saiba, son uns dibuxos animados sobre unhas verduras que fan, pois, propaganda cristiana. Entón, este sería o tipo de cousa que Duarte debería sentir pasión por os VeggieTales e non o fai. Se ve que non os coñece. Entón, busca espárrago VeggieTales. Aspárragos VeggieTales. Non sei se está VeggieTales traducido castelán. Realmente sei que teño amizades de fora que son de familias moi religiosas.
Vale,
que
sí, a tu peino. Ten unha pajarita. É un monóculo.
Correcto.
Pois tens toda a razón do mundo. Só que vouche dar a razón en Zuckerberg, pero en Victoria Federica sí que non.
En Victoria Federica hai algunhas fotos de Victoria Federica e algunhas fotos do espárrago de VeggieTales que... É que sabes que pasa con Victoria Federica? Bueno, ten un pescozo moi longo.
O fillo... Porque vexo que son unha familia.
Son unha familia de espárragos, sí.
O fillo ou filla, ou fille, pode ser.
Non é fille. Podes asegurar que en VeggieTales non hai filles.
Bueno.
Solo hai fillos e fillas. A familia nuclear e el señor teñen uns temazos en VeggieTale, unhas cancións que, buah. Tens que escoitar a canción de buscade a de Jonah, que é Jonas e la ballena, que non sei moi ben, o sea, esa historia de, shout out a Balea Vermella, porque aquí hai unha historia dunha balea e acabo de lembrar deles, pero teñen un temazo que é sobre Jonah and the whale. Dios mío, é que eu escoito eso anironically, escoito eso como escoito Taylor Swift, vale?
Podíamos utilizarlo como intro, xa, versionar esa canción. Non a nosa xa, esta.
Cando escoites entenderás por que che digo o que che digo, Duarte. Ahora ti estás falando sin saber, pero cando escoites dirás, hosti, é que isto é unha obra maestra da música.
Non, non, e créamo. Xa sabes que eu con ese tipo de cousas...
Bueno, suficiente con esta tal xente.
Suficiente, que a xente non se acostume. Exactamente.
É inevitable, inda que non queremos que pase, vai pasar.
Algo que comentar tamén. Os outros tipos de podcast imos ter a intención ou temos plantexado que veña xente.
Correcto.
Non nos imos pasar a facer entrevistas, non vos creades.
No. Ana Pontón, se durante... se durante as eleccións queres vir aquí a falar dun misterio, estás invitadísima.
Claro, non ximos preguntar se eres máis pija ou máis kinky, O sea,
exactamente.
Podes vir aquí sen medo, ningún.
Non somos como la pija da kinky, somos peores. Entón, solamente queremos deixar eso aí fora. Si queres vir aquí a facer campaña, Ana Pontón, podes.
Cando son as eleccións? O sea, sí que son o ano que ven, ¿no? Pero en que mes? Imaginas que cando sexan as eleccións, ti máis eu xa estamos nunhas segundas vacacións.
Mira, Ana, por ti volvemos. Por ti volvemos. Non pasa nada.
Buah, tiña que ser epiquísimo. O sea, non tiñamos que volver ata que pasara eso. Que o noso primeiro episodio de volta fora con Ana Pontón directamente.
Tarde, xa estamos grabando este.
No, é verdad.
Pues eso. Quedas invitada, Ana Pontón, a facer aquí campaña. Non temos ningún problema. Con tal de que... Pero eso sí, Ana Pontón, si ves o noso podcast, tens que contarte o misterio. Ana Pontón non vai escutar isto. Tens que contarte un misterio.
Bueno.
É a única estipulación.
Nunca digas nunca.
Pois xa está. Despois, se tedes vos pues, opinión sobre a quen deberíamos invitar, a quen vos gustaría ver aquí e tal, non somos todo oídos. Non, felices de escoitar as vosas suxerencias. Pero sí que queremos ter máis invitades.
Sí, e sobre todo que sexa unha charla igual que temos Malo Maiseu, de comentar X tema, de esa persoa ten algún tema que tratar, etcétera, que, bueno, que a xente non espere unha entrevista como tal, o sea, que non pense que vai descubrir máis a súa persoa favorita.
Sabes o que sería un agasallo de aniversario impresionante? Isto vou non deixar aí fora para o Janito, que non está hoxe con nós, que saibades que o Janito, o noso produtor, que tanto queremos, hoxe non está, está en espírito e estará editando este episodio máis tarde. ¿Sabes que un regalo que podrías hacer tío Janito Duarte? De un agasallo de aniversario. Que o meu aniversario non é ata xaneiro do ano que ven. Sería invitar de sorpresa a Carlos de Proxecto Morente. Soy su maior fan.
Vale.
Como xa sabedes.
Okay. Podes conseguir,
solo digo,
supoño.
Solo digo, se me quixerades, se me apreciarades. Ese o... Para min é o invitado que si ven aquí xa está. Xa alcancei un meu pic. Porque realmente, eso, sabe, que me encanta a súa conta na que fala interlingua, encantame a súa música, el parece un tío chulísimo. Que máis podo? Xa está.
Pois sí, a forza de atracción deste podcast está por ver, así que Dios dirá...
Tú, manifesting, esto chamase manifesting, chiques.
Dios dirá ata onde podemos aspirar, así que... Eu vale. Creo que alto, Eu creo que é alto, pero bueno.
Cal sería o teu pick, entonces? Cal sería o...
Posme agora mesmo nun momento moi incómodo, porque non o sei. O sea, non sei dicir un nome. Primeiro, porque levo moito tempo desconectado, entón, xa non se me ocorren. E segundo, porque guau, non sei, non sei a que apuntar.
Non sei, é que a min, máis que... Eu que sei, encantaríame invitar a moitas persoas da miña familia, pero eso para mí
claro, rollo, crees que temos poder para invitar a Lucas Pérez, por exemplo? Creo que non.
Quen é Lucas Pérez?
O dianteiro do Depor.
Duarte!
Eu dixen
un
nome.
Falas de fútbol?
Eu dixen un nome dun galego, ves?
Ah, bueno, pues entonces, a ver, manifesten
aquí
Lucas
Messi.
Pérez.
Claro, si estás escuchando esto, Lucas Pérez, que saibas que estás invitado a nuestro podcast.
Ponte en contacto en arroba falan de misterios en Twitter. Bueno,
claro, manda un mail.
Mándanos un mail.
Mándanos un mail y miramos este es un oco.
Exactamente. Esto puedes arranxar. É o soño de Duarte, a Duarte faría moita ilusión. Gustan chus misterios, Lucas Pérez.
Sí, pues sí, seguro que sí, seguro que sí.
Seguro que sí, seguro que es un misterio enjoyer, como nos. Pero bueno, ahora xa se acabaron os... Hostia, que xa levamos un cuarto de hora, non o podemos evitar. Bueno, teñamos noticias que dar.
Sí.
Teñamos noticias que dar. Entón, xa está. Xa chegou o momento no que Duarte... Este é un Duarte malva falando de misterios, por eso empezou falando en este podcast. Non sei absolutamente nada do que nos vai falar hoxe, así que... Cando
pues
queiras.
Sería super gracioso que dixera o tema e si o superas. Entón, nos forrábamos todo isto, pechábamos estos 15 minutos e a outra cousa.
Dos no. Querería que ti mo explicaras. Gústame sí, como sí. Explicas ti as cousas.
Vale, pois, para a xente que non se lembre, imos contar un misterio X, sempre cunhas normas, que son as de non comentar nada que afecte a persoas actuais, ou que non toquen certos temas escabrosos, xa, non buscamos aquí ningún tipo de morbo nin gore. E imos falar das Xemelgas Pollock. Sonanche?
Vale. Sí, pero é porque, a ver, creo que hai varias historias de Xemelgas en xeral que son como classic historias de... Son estas que non solamente falaban entre elas?
No. O sea, o tema de conversa de hoxe vai ser as reencarnacións.
Ah, me suena. Sí, sóname, sí. De todas formas non sei moito sobre este tema.
Sí,
bueno.
Seguramente sonache, pero é como algo moi típico, ¿no? Rollo Xemelgos, reencarnacións, supoño que haberá como 30 casos igual. Pero este creo muy que bien. É o máis famoso, o que máis informo atopei eu, e ten como varias partes. E que a primeira delas temos que situarnos en Inglaterra, nos anos 40-50, máis ou menos. Concretamente nun pobo chamado Hexham. Non sei se pronuncia ben, pero creo que se chama así.
Eu tampouco sei se pronuncia ben, creo que seguramente non, pero non pasa nada. Eu creo que igual.
Ou Hexham, ni idea. Bueno, a cousa... temos que situarnos en dúas persoas, que son Florence e John Pollock, ¿vale? Que son un matrimonio que tiñan un negocio de leite ali nesa cidade ou nese pobo e que tiñan seis fillos.
Hostia.
Desos seis fillos temos a dúas protagonistas, que son Joanna, que nace no ano 46, e a Jacqueline, que nace no 51. Tamén, non sei se pronunciei ben, pero...
Sí, esos son nomes.
Sí, ¿no? Perfecto. Vale, que lles pasa a estas dúas rapazas? Como digo, son dúas irmás, unha maior e outra pequena dentro dun grupo de seis, que no ano 57, indo á igrexa cun amigo, tamén un neno pequeno, foron atropeladas por un coche. Morren ali os tres.
Correcto.
Ata aquí, ia dicir todo correcto, pero todo correcto non, por Dios. Pero digo que ata aquí xa temos unha historia. O sea, despois, xa. Por engadir algunha cousa, sábese que a conductora do coche que fixo todo isto estaba bastante drogada porque intentaba suicidarse.
Xa.
E foi o motivo polo cal, se foi o coche e acabou acabou pasando isto.
Sí, de feito, hai un vídeo que vin hai pouco en Twitter de... nos Estados Unidos de xente protestando porque empezaba a haber leis de que estaba prohibido conducir borracho ou baixos efectos das drogas. Impresionante como cambiou en plan a percepción cultural de beber cando colles o coche e todo eso.
Pero eso dís antes ou agora, porque sendo Estados Unidos, créome que foi a semana pasada.
No, esto foi nos 80 nos Estados Unidos.
Ah, vale.
Pero é moi chamativo porque que a xente de verdad que estaba cabreadísima en plan, como te atreves a decirme que non puedo... E tamén hai día de hoxe moita xente que colle coche baixos efectos das drogas ou borrache e tal, que non deberían.
Sí, pero bueno, pero... sí que é certo que hai máis, moito máis control.
Sí, está bastante que... castigado socialmente. En plan, se tes un accidente porque ibas borracho no coche, xente non che vai dicir, ai, pobrecito.
Eu creo que máis o noto é con fumar. Rollo, eu lembro ser un neno cando en España se prohibiu fumar dentro de sitios pechados. Por exemplo,
as fumaredas que había, o olor característico dun bar.
O sea, eu lembro que había unha zona de fumadores directamente no bar.
No, eso pasou cara ao final. Eu sí, lembro claro. Cando empezaron a ter...
Pero directamente pecharon o todo e eu lembro que a xente, bueno, montou un pifostio de en que momento, por que non se pode, etcétera, etcétera, como vos atrevedes, xa non se pode facer nada. E de feito, joder, antes diso había sitios nos que se fumaba que era super normal, que agora mesmo se che digo que se fumar ali é algo impensable, rollo un hospital, un colexio, un avión.
Sí, a ver, nós non nacimos na época na que fumaba.
No, nós non, pero o sea, nós nacimos na época na que se fumaba nos bares. Sí,
pero era unha pasada, que era unha pasada, eh? En plan, vos non vos fazes, si naciste despois de recordos disto, que non vos fazes a idea, en plan que entrabas nun bar e salías e xa tiñas que lavar esa roupa porque apestaba a fume de tabaco e a xente olía muitísimo máis a fume de tabaco en xeral no seu día a día. E agora dixe alguén de fumar dentro dun local e parece
Sí, super extraño. Tamén é certo que igual de iso pasaron que a 15 anos.
Sí, pero eu creo que non tiveron que pasar nin 15 nin máis, eh? Non tiveron que pasar nin os 15 anos para que a xente xa se aficiara a non, sabes?
No, sí,
e lembrame de persoas que no momento estaban como super en contra, persoas na miña familia que no momento estaban en plan, pero que son buenas para decir,
sí, na miña todos,
e agora todo o mundo está en plan, buah, sí, non queremos volver antes ni de casualidade.
Sí, pero flipando. Bueno, imos seguir.
Sí.
Despois do acontecido, a familia múdase. Uh-huh. Múdase a Whitley Bay, creo que se pronuncia. Bueno, múdanse e varios anos despois, Florence, a nai da familia, volve a quedar embarazada. Concretamente de xemelgas, as que chamaría Gillian e Jennifer. Nacidas as dúas no ano 50... No, perdón, no ano 66, se non me equivoco.
¿No te parece muy curioso como todos los nombres empiezan por J?
Sí, es decir que Gillian empieza por G. Pero bueno, debe ser como única excepción, ¿verdad?
Porque ¡qué cartas. Feo eso! No, pero ¿por qué? ¿Qué te fixo Gillian a ti para que no esté en el club das J de tus fillas?
Ya, eso es cierto. Pero bueno, habría que ver cómo se llamaban sus hermanos, ¿verdad? Pero con ellas empieza a ser como todo muy turbio desde el principio, ¿vale? O sea, para empezar, cando está embarazada, fanse as típicas probas para ver como están os bebés e só se lle nota o corazón a unha delas. O sea, como que naceran dúas é unha sorpresa. Porque durante todo o parto só se espera que naza unha única nena. Despois, claro, no momento de que van a nacer dúas fillas e ademais non demasiado lonxe da morte das anteriores, xa como que a familia, especialmente o pai, empeza a relacionar todo. Como a dicir, esto unha sinal, porque ademais, algo que non dixen, era unha familia moi, moi católica. Entón, claro, eles pensaban...
¿Católica? Sí. ¿No Reino Unido?
Eles pensaban que era esto unha sinal, que eran posiblemente as súas fillas falecidas que estaban volvendo a nacer. E sí que é certo que como empeza a ver este aura... empieza a chamar a atención de xente, de investigadores, de todo o mundo, pero bueno, especialmente de Reino Unido, para estudar o seu caso. E isto lévanos a Ian Stevenson, que era un profesor que estaba obsesionadísimo con estudar a reencarnación, que no ano 1963 as vai buscar para estudalas. Entón, ata aquí como que pechamos a seguinte parte. Que temos dúas irmás, que hai un aura de que son a reencarnación das súas irmás mortas, e unha persoa profesional, bueno, profesional, un mago, decide ir a estudalas, vale? Porque non me creo que un profesor estude, en serio, unha persoa respetable a reencarnación. Sobre todo polas técnicas que utilizaba, vale? O sea, porque ti, que técnicas crees que utilizaría unha persoa que estuda isto?
Supoño que terá algún aparato máxico.
Unha pedra cunha runa.
Evidentemente. Supoño que levará unha capa.
Ah, sí, sí, eso espero. O sea, non o sei, non lle poño cara, pero supoño que sí.
Supoño que entrevistará a rapazas. Eso será o...
Sí, eso é unha cosa que fai, sí. A ver, o sea, él ten dous métodos, vale? Ajá. O primeiro é ese, entrevistalas, porque tamén me estiven investigando un pouco sobre o que representa ou o que se cree nos anos recentes sobre a reencarnación e como se estuda. Hai unha creencia que... Bueno, a creencia non, é algo incluso lógico. Non podes entrevistar nunca persoas adultas sobre este tema porque os adultos poden estar moi influenciados por moitos factores durante o longo da súa vida. Entón, se queres averiguar se unha persoa reencarnada ou outra, tens que facelo cando son moi pequenos, que están moi pouco influenciados e as súas respostas van ser moito máis xenuínas. Non van ser pensadas, van ser como o que lle sae. Entón, tens que entrevistalos de pequenos. Entón, uh-huh. O que facía él era entrevistalas sobre acontecementos que teóricamente non deberían saber, ver as súas respostas e despois disso ir a corroborar se si efectivamente foron.
Correcto.
E tamén tiña unha segunda cousa que facía, que era buscar marcas de nacemento, buscar sinais na pel que se repetiran, que houbera patróns entre as persoas falecidas e as persoas nacidas agora.
A ver, non sei que parte do método científico deste home a ti se parece que non sexa super riguroso e super, super ben montado. A ciencia da resurrección ten un científico á cabeza e este señor buscando marcas de nacemento entrevistando a nenos.
Hai que dicir que, aparte de entrevistar, a mí pareceme moi rigurosa e moi ben.
A ver, pareceme básico. Pareceme, evidentemente, sí, sí. Si básico.
A parte das marcas, sí me parece máis magufo.
Pero nos gustan os magos.
Correcto. O sea, que teñan menos rigor científico non quere dicir que me guste máis ou menos. Ao revés. Está a miña opinión e os meus gustos.
Moi ben.
Vale, entón... Sí, perdón. Uh-huh.
No, que... quero saber unha cousa.
Dime.
Xa de primeira, esa pregunta que se me está pasando pola cabeza é... Inda que se fa unha entrevista a un neno, a un neno podes dicir, o sea, un neno pode estar exposto a que falen moito das súas irmás mortas, entón, que se monte unha película na súa cabeza de...
Sí, sí, de feito, sí, cando cheguemos as teorías, vimos falar de eso.
Vale, non me vou adiantar, entón, vimos
falar explicar, de eso, porque eu, mentre estaba redactando o guión desto, de eu estaba pensando, pero a mí isto cuadrame moi perfectamente nunha teoría.
Vale, perfecto.
Pero bueno, ti que pensas que atopou este investigador? O sea, crees que hai evidencias de algo ou crees que no? Que vai a haber dúas cousas moi puntuais e venga, vamos a montar un relato alrededor desto.
Eu creo que é moi fácil que haxe evidencias de algo así se queres creer. Esa é a miña resposta moi diplomática.
Vale, perfecto. Pois vonas empezar a numerar para que vayas vendo. Para empezar, Gillian e Joan... Non sei se estou mantendo ben a pronunciación dos nomes, vale?
Joan, o sea, igual unha... e Gillian.
Sí.
Joan.
Vale, pois esas dúas tiñan a mesma marca de nacemento na cadeira, vale? Que era como unha especie de pegada oscura. Entón esas dúas compartían. Si que é certo que Jennifer e Jacqueline tiñan algo incluso un pouco máis alá, que era que unha delas, a que morreu, tivera unha marca na frente por unha caída que tivo. Entón, quedoulle unha cicatriz. E xusto, unha das irmás naceu con esa mesma cicatriz, no mesmo sitio.
Xa.
Sospeitoso.
Uh-huh. Sí. Ou unha casualidade. Tampouco, no momento, necesito poñelo en contexto con do resto das pruebas. Sí. Pero
esto é como, eu quero creer. Esto como a parte das marcas, vale? O sea, as dúas irmás novas tiñan marcas das dúas irmás anteriores.
Correcto.
Despois... As dúas naceron cunha fobia extrema aos coches. Xa non de darlles medo, sino de que tiñan pesadelos cos coches e non podían ter
aquí,
un diante.
Permíteme ser escéptica. Permíteme ser escéptica. Eso, igual é que os pais...
Sí, igual é
tiñan
que os pais...
pánicos aos coches e transmitiron ese pánico ás crianzas que son moi perceptivas ese tipo de cousas.
E xa non iso. Igual naquela época... Non sei, un neno ou unha nena pode perfectamente ter medo a unha cousa que vai moi rápido.
A ver, Duarte, isto non era o século XIX, era os anos 50.
Claro, eso vou, vai rápido.
Sí, pero ainda así, que sei, o meu pai tamén naceu naquela época en non estaba en plan Además, en Santiago de Compostela, que era como...
Sí, pero o que vou é que podes... O sea, eu, como o sea, neno no, que fun, no, sí. Que tiña medo ata, non sei, ao sol, podo entender que existan certos medos este tipo de cousas.
A vos cadravos que Duarte era o neno máis beta do da planeta Terra? Porque sí, sí. Teño entendido que era o neno máis beta que existiu na historia da humanidade.
Tiña medo de todo o que se movía. Eu choraba a mares, eh? Ata o instituto choraba. Pero tampouco era a cousa que me dicías.
Oh, baby.
Bueno, con respecto as memorias, elas querían como pedían roupa e xoguetes que eran das súas irmás anteriores. Que bueno, eu cando lin isto ao principio dixen, joder, se tens unha boneca na habitación, pois eu non me queren xogar con elas. O que pasa é que estaban escondidas. O sea, como que elas non tiñan consciencia en ningún momento desa de existencia desa roupa, desos xoguetes, pero querían xogar con eles. Dicíanlle, papá, quer xogar con isto. Que ele está, rollo, leva 5 anos no desván. Entón, non sei... Que pensas ti por aí?
A ver, que penso? Que isto... A ver, de novo, eu quero creer. Isto pode ser unha mentira como a casa moi facilmente, sabes? Quero que me des unha prova que eu diga.
Sí.
Wow!
E a dicir, hai unha, que son... nun ano, elas, o dito, pídenlle unha boneca, e o seu pai, pois, di, pois, veña. Penso que non é nada raro que pase isto, voulle a dar. E elas puxéronlle o nome de Meristu.
Meristu.
Que era o nome que lle deran no seu día as irmás falecidas. É dicir, no, elas, sen ter nin idea, puxéronlle o mesmo nome xenuinamente a boneca de turno.
Nos creemos a Florence e John Pollock. En plan...
Queres que te faga un spoiler do que penso?
No. Continúa. É que eu quero creer, de verdad. Quero que me de... A ver, se eso fose certo... Sabes, pero que tan fácil que eso sea mentira? I want to believe so xa. Hard.
A cousa é que... Anos despois, volven a vivir onde vivían antes.
Uh-huh.
Entón, múdanse.
Sí.
Esas nenas, recordemos, naceron nun pobo totalmente distinto, o sea, non tiñan que ter ningún tipo de vivencia nin recordo do sitio. E parece ser que cando chegaron alí recoñecían o sitio e a xente. O sea, recoñecían os veciños da casa, preguntaban por xente que vivía no pobo e, por exemplo, con respecto aos sitios, aparte de saber ir aos sitios porque sí, porque sabían a ruta, contan que foron a un parque de atraccións nos que empezaron a describir todo. Sabían chegar aos sitios, dicían, ah, sí, aquí está o tío vivo, aquí está a Noria, e tiñan totalmente na súa cabeza como era o parque de atraccións.
Interesante.
Entón, eso é unha das partes máis importantes, digamos. Outra é a de que na súa época, as dúas irmáns que morren, dixen que unha tiña máis anos que a outra. Entón,
corre.
Ela exercía un rol de cuidadora sobre a súa irmá pequena, sobre o resto dos seus irmáns en xeral, pero con ela especialmente. Entón, pois nada, é a persoa que se encargaba de cuidala, de estar en riba dela, etcétera, etcétera. Vale, parece ser que nestas xemelgas a dinámica que tiñan era exactamente a mesma. O sea, unha cuidaba da outra, mas coincidían as que supostamente estaba recarnada con respecto ás anteriores, pois cuidaba da outra da mesma exacta forma. Tendo en conta que ademais tiñan a mesma idade. O sea, que entón podía ser un pouco máis raro que eso pasase. Pero tiñan a mesma relación, vaya.
Esto pareceme algo máis complicado porque é máis difícil ensinarlle esa dinámica a unhas crianzas. Si eso realmente é o caso. Se me permites, vou coller uns pañuelos que teño ali. Ti vale. Sigue falando que te escoito nos auriculares.
Vale, pues entón se me escoitas, vou contar a última das... Bueno, dos feitos, mellor dito, que tiñan estas irmás. Que tamén un pouco a máis macabra, a máis cruel, na miña opinión. Que é a seguinte. Unha vez están os seus pais preto delas, escoitan como están falando entre as dúas. E resulta que empezaron a falar do accidente que tiveron as súas irmás mortas. E non a falar do que pasou, senón a narrar o que viviron. Porque empezaron a dicir o mal que pasaran, o moito que lles doía... como estaba todo cheo de sangue, e ademais contábano dunha forma moi moi natural, rollo, eu lín un pouco por riba, tal cual teóricamente transcrito do que se falaba, e era un pouco como, sí, lembro como estar toda chea de sangue, lembro como me doía moito a cabeza, e outra dicirlle, sí, sí, non me fales diso, que recordo como tiñas sangue saindo da túa cabeza, e recordo ter todo o chan vermello. Cando, isto xa non o sei, non sei se os seus pais falaron do tema ou non diante delas. Pero ese é como o evento máis espeluznante, quizáis, de todos os que contei.
Xa.
Porque, ademais, non é parte dunha entrevista, é parte dunha conversa que escoitan, que están falando entre elas. Para rematar con estas tantas teorías, hai un punto importante, que isto non o sabía, o sea, parece un pouco sorprendente, que o que investigador de turno, que estaba, que, por certo, foron bastantes, pero foi como uno principal de todo. Vale.
Sí.
Aos 5 anos parece ser que perden todo tipo de recordos sobre o tema. O sea, aos 5 anos a súa cabeza fai plop, non lembran nada da súa teórica vida pasada. De feito, polo que estiven vendo, dice que aos 5 anos cando perdes todo o recordo da túa vida anterior. Sabes eso de que non lembras os teus primeiros anos de vida, etcétera, etcétera? Vale, pois din que hai unha idade na que ti perdes todos esos coñecementos e tamén todos esos posibles das túas reencarnacións previas.
Isto xa teño lido tamén.
Entón, vaya, que as persoas, as dúas irmás, non poderían comentar nada máis xa de adultas porque non o saben.
Xa.
O sea, saberán o que pasou, vaya, pero non saben como se comportaban de nenas. Entón, que pensas ti?
Eu isto xa vin, porque teño un libro... Oh, teño un libro
es
que...
Un libro.
Realmente teño un libro, nada máis. Nin cero, nin dous, un. Este libro vai sobre, en plan, misterios médicos, cousas deste pago, en plan, reencarnacións, xente que sabía cando iba a morrer, cousas así. Bueno, ese libro creo que a ti che va a molar un pouco.
Pode ser, sí.
Porque é pseudociencia en vena. 10 sobre 10. En plan, consello che, mucho prestar.
Ok. Xa
lera isto. Non sei se falan destas en concreto, pero sí que falan de reencarnacións, entre comillas, tal e cual. O que pasa que o peligro que tengas é que as persoas que poden confirmar estas historias, que poden confirmar, sí, estes son os recordos, tamén son as persoas que lle poden meter iso na cabeza a crianza.
Correcto.
Sabes?
De feito, con respecto a esta parte de esquecerse do que viviron, eu sí que coñecía, teño lido anteriormente, de que de un motivo polo cal non nos recordamos a nosa vida cando somos bebés. Teño entendido que eso é por unha cuestión de eficiencia no espacio da túa memoria. Rollo, non reter realmente todo o que che pasa na túa vida, porque o cerebro ten un espacio limitado e información que non é relevante para ti. Por eso, si temos moitos recordos da nosa infancia, pero non temos xusto o que sentías e vías cando acababas de nacer. É unha cuestión simplemente de, e ademais, canto máis tempo pasa, máis é complicado lembrar cousas que che pasaron de neno.
Tamén che digo, nacer é unha cousa que eu prefiro, eu vivo moi feliz non recordando o meu nacemento.
Eu no, tampouco sei que me aportaría. Quero dicir, estou descubrindo o mundo tirado nunha cuna. Que gaño
xa,
con
xa,
eso?
Eu falo do parto.
Do parto? No, sí. Por Dios, que gaño con eso?
Exactamente.
Nada.
Pa que? Eu creo que é unha cousa moi boa que fai o cerebro. Non quero ningún tipo de recordo relacionado con salir da cola da miña nai, sabes? En plan, non unha cousa que me intrigue, que me vivo moi ben non sabendo nada dese tema.
No, é algo que ademais a min gusta que me conten. Rollo, bueno, non que me conten, non é un tema que lle pregunte a miña nai. Rollo, mamá, contame como nacín. No, pero é máis de mítica anécdota que che contan os teus pais, así sen vir a conto, rollo. Ah, sí, pois cando naciches, non sei que. Ou cando tal, non sei que.
Te naciches por parto natural, Duarte?
Non, nací por cesárea. De feito, foi un parto moi, moi complicado.
Sinto moito pola tua nai. Pero bueno,
no, o peor foi o seguinte, foi o do meu irmán. Pero o meu tamén foi un pouco tal.
Jesus. No, eu nací por parto natural. Nací 2 semanas tarde.
Dúas semanas é moito?
A ver, teño entendido que sí, porque... mira que cosa máis curiosa. Mírame, a ver que explicación supernatural, sobrenatural, lle podes darte a isto. Resulta que tanto eu como o meu irmão pequeno, porque eu teño teño moitos irmáns, irmáns maiores e irmáns, un irmán máis novo, non? Pero a única persona que teño o mesmo pai e a mesma nai é o irmán pequeno. Temos a mesma nai, non teño a mesma nai que os meus irmáns maiores. Bueno, o caso. Tanto Samuel como máis como a min, nacimos como 2 semanas máis tarde do que se supoñía que teñamos que nacer, e nacimos a noite antes do día no que iban provocar o parto a miña nai.
O sea, que non tiveron que facelo, simplemente...
Non tiveron que facelo.
Mañá facémolo e que... apareciche despois.
Sí. Sí, exacto. Eu nací como as 8 da tarde do 30 de xaneiro do 97, Samuel naceu as 2 da mañá do 6 de xuño do 2006. Entón, foi como... como se estivéramos aí chilling, sabes? Sabendo que o mundo non era para nós. Entón, chegou o día no que dixo, me digo, hai que seguirnos. Oh, vale.
Claro, no, cando viche desa ameaza do mundo real e xa chiles.
Xa, no. Xa, yo, vale. É como procrastinando desde la panza, desde el vientre materno.
Claro, que eu quitando evidentemente que foi un parto complicado, unha cesárea bastante tocha, así como anécdota podo contar que, según miña nai, cando nacín, era feísimo, pero feísimo, feísimo. E podo corroborarlo porque teño fotos de cando son pequeno e é como que a partir do mes e medio son un neno, pois, normal, ¿no? Plan, incluso bonito. Pero cando ves a miña cara de recén nacido, parece que teño a cara descomposta. E lembro a miña nai dicir que, claro, a peña do redor dice, ai, que bebé máis bonito, non sei que, a miña nai pensando, sí, é horrible. É feísimo, sei un moreno feo. E aparte disso teño outro dato que é que pesei 4 kilos.
Buah, eres un bebé.
O sea, era moi grande.
Eres un bebote. Hosti. Pois eu, pola miña banda, nacín, eso, casi xa no límite de estar demasiado tempo, estar xa abusando da hospitalidade da miña nai. Eu, parece ser que cando nacín, eu era un bebé moi, 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 moi bonito. Era unha nena moi bonita, con, sabes, que todo, que lle chamaba atención as enfermeras, que estaba sempre en plan, buah, que era tan guapa, dios mío, tal. E dixenlle, pero non, non, é curioso, guapa que esta nena. Vale, a miña nai, na súa dentro da súa liña, mirábame e dicía, eso é un bebé. Non é máis bonito ni máis feo que outros bebés, eso é un bebé. Entón, ela tiña unha compañera de habitación, ¿no? No hospital. A compañera de habitación, pues, acercouse, xa a nacer o seu fillo, o mesmo día que nacín eu, tal, xa a nacer o seu fillo, estaba aí, entonces acercouse á cura onde estaba eu e dixo, que nena tan bonita, que bebé máis bonito. E a miña nai veu algo na súa cara que dixo, ui. Entonces, foi a ver o bebé destapaba e dixo, Malva, aí entendí o que decía todo o mundo, nunca vi un bebé tan feo na miña vida, tiña a cabeza alargada.
Sí, sí, sí. O sea, eso de que os bebés son bonitos, os huevos, ¿eh? O sea...
Sí, no, pero que dixo, claro, todo o mundo dixo, entendí por que a xente dicía que eras bonita, porque vi ese bebé tan feo, e dixen, claro, que hai bebés feos. Xa non, igual non é que a miña sexa bonita, é que hai bebés moi feos. Entón, aquí ves esta que ten unha cara que parece un bebé normal, non ten a cara aí toda a cabeza, sabes que cando... Bueno, non me vou meter.
Mira, eu agora que estou na época na que xente que coñezo está sendo pai e nai, podo confirmar, sen dicir nomes, que hai nenos feos e nenas feas. O sea...
No, mira, eu levo toda a vida rodeada de babies. A verdade é que son unha das persoas maiores na miña xeración da miña familia, en plan... Está o primo Aldo, que é o maior de todos, despois estou eu, e despois xa viñen as demais crianzas. O meu sobrinho máis bello ten 6 anos menos que a min, despois están as miñas 2 sobrinhas, tal, están os meus primos. Todos están como, teñen 4 anos, de 4 anos a menos que a min. En plan, 4, 6, 8 anos menos que a min. Entón, sempre vi moitos bebés. Creo que teño ollo para distinguir cando son bonitos e cando son feos. Te podo che dicir que, a verdad, é que non solamente de bebés, en xeral, os rapaces da miña familia son xente toda bastante guapa. Agora, a miña prima Inés era, Dios, o bebé máis feo que vin na miña puta vida. Inés, eras horrorosa. É que me quedé... Eu tiña 4 anos cando naceu Inés, vale? Falo de Inés porque Inés e Duarte tamén son coleguis. Inés, eu quero a... La luz que ilumina mi vida. Quero moito esta rapaza. Eso, teño 4 anos máis que ela. Cando nacei, un dos meus primeiros recordos... Durante moito tempo pensei que inventara este recordo, que era unha cosa que tiña aí que non sei moi ben como formar a eu. Porque eu recordo pensar, buah, que é tan feo. Tamén tiña 4 anos, entonces digo tal. Entonces, falei como primo, e o primo dixo, sí, eso pasou. O meu primo tiña 2 anos máis que a min. Entonces era 6, 4 anos, estar no hospital, mirando na cuna na que acabara de nacer a súa irmá pequena, miramos pa ela e dixenlle, Aldo, a túa irmá é moi fea. E el díxeme, ya lo sé. Fin da conversa.
Pois,
un dos meus primeiros recordos é poñer a parir a miña queridísima, adorable prima Inés.
Pa que a xente vexa, pa que a xente vexa que os bebés, eso é un mito total, é un mito. E a dicir algo, en plan, sobre os bebés das influencers, pero non me vou estirar porque hai que arrancar, que quedan 15 minutos, así que vou cas teorías.
No. Sí.
O sea, non inventamos un podcast aparte para enrolarnos nisto. Vale. Primeira teoría. Da man do profesor Ian Wilson. Tamén unha persoa psicólogo, creo, dedicado a isto. Vale. Dicía que isto pasa porque durante o embarazo a súa nai tivo moitos recordos e moito trauma, evidentemente, da morte das súas fillas, e eso foi pasado a estas novas. O sea, como que pensar mal durante o embarazo foi o que provocou estes sentimentos. Que opinas?
Opino que I want to believe instead I look at the sky and I feel nothing. Esta vacación de Phoebe Bridgers, no creo que eso sea o caso. Gustaríame que non me gustaría que eso fose certo, porque serían uns bebés xa traumatizados de fábrica.
Claro, eso daría pé a moitas locuras. Rollo, sí, se ti tes a personalidade que ou recordos que a túa nai pensaba durante o embarazo, medo, sinceramente.
No, porque hai moitas persoas moi traumatizadas por aí tendo filles.
Por eso,
non queremos
por eso, por eso. Despois, outra teoría que é posiblemente máis chula, que é que realmente estas dúas fillas eran a reencarnación das dúas anteriores. De que as súas almas pasaron dun corpo a outro.
Correcto.
Porque ademais nacen á vez, bueno, se viches todas as cousas que teñen, tanto físicas como de nivel de memoria, etc. E podería ser.
Sí.
A mí faise moi raro que non pase máis a miúdo, entón. Porque ti que pensas? O sea, ti pensas que ti, por exemplo, eres a reencarnación de alguén que morreu exactamente o mesmo día que a ti? Ou morreu uns anos antes que a ti, ou como? Eu recordo buscar na Wikipedia xente que morrera o día que nacín eu para ver quen era eu. Sabe, rollo, como se un famoso se fora a reencarnar en min.
Eu, sí, eu o que facía era... Sabes que pasa? Que eu cando teña... eso, 4 ou 5 anos, tiña moito... Cando tenía 10 años, cando tenía tal, tiña toda unha vida aí inventada. Había un par de personas que estaban un pouco convencidas que eu tivera unha vida pasada. Eu estaba reencarnada.
E que eras?
Eu creo que era unha mentireira. I think I was a child. Eu creo que era unha nena que estaba falando talking shit, como digo os ingleses. Eu non me parece, porque, a ver, igual sí que te cumplen, xa, full disclosure, teño máis de 5 anos. Entón, igual esquecín toda a miña vida anterior. Pero, claro, non sei, os nenos falan moitas veces por falar.
Tanto te digo, isto de que aos 5 anos olvidas todo é como unha especie de excusa para cubrirse as espaldas, Rollo... Se eu digo que ti tiñas unha vida pasada, pero evidentemente non te acordas porque xa pasaches o umbral, ninguén me pode levar a contraria, porque non podemos retroceder no tempo para comprobar se iso é certo ou non.
Ai, non sei. Evidentemente, isto é moi conveniente pa teoría das vidas pasadas e da reencarnación. Eu, sí, personalmente, eu creo que dicía esas cousas porque cando... Unha crianza moi pequeniña creo que non distingue entre a verdade e unha mentira. Din cousas que se pasan pola cabeza.
É máis, igual nin sequer eras consciente de que dixer que tiñas 10 anos era un erro. Xa era unha mentira. Senón,
sí,
que igual dixías, 10
anos.
Tiña 10 anos. E igual na tua cabeza querías dicir tiña un ano, sabes? Ou algo así.
Quén sabe?
De feito, aínda que esta teoría que máis me gusta é a que a ollos do público vou escoller... A que realmente penso e a que íamos falar antes e reservamos para agora é que sí, o máis probable que pasou é que estas nenas naceron nun contexto familiar no que os seus pais tiñan un gran trauma pola perda das súas fillas,
que
na que
menos
posiblemente falaban constantemente e que, como xa non mei, asociouse dende que xa estaban embarazadas a súa nai con que ian ser as súas irmás. É dicir, xa dende o principio había un aura de que eso era así. Entón, é evidente que seguramente os seus pais, de forma inconsciente ou consciente, non o sei, influenciaron moito na súa crianza.
Sí, no. Eu creo que isto non foi unha cosa... Non creo que necesariamente fose algo que fixeron a propósito, en plan, vamos a convencer a as niñas de que son sus hermanas muertas.
No,
en plan,
feito...
non creo que fixeran eso a mal. Eu creo que as crianzas son moi susceptibles ao que oen, ao que, sobre todo, cando teñen esas idades, sabes, e se están seguido... Se xa hai unha sospeita... Os pais xa teñen unha sospeita. Entonces están seguido falando entre eles, de tal... Chega un punto no que...
É que se ti vas unha por unha a todas as cousas que eu dixen, podes atoparlle explicación a todas. Rollo, por exemplo.
Claro.
Que teñan as mesmas marcas de nacemento. Son irmás. Pode pasar. Plan, final veñen do mesmo lado. Que...
Igual non sei que se parecían tanto, sabes? Quero dicir, pero querían claro. Creer. É moi fácil atopar probas se queres creer.
Claro, que tiveran unha relación de cuidados entre elas. Home, un pouco raro, sí, pero non deixa de ser
irmás. Eso é o que máis raro me parece, que se repetiran esas dinámicas. Sí, sobre todo...
Tí, pero ti pensas realmente que era... unha repetición das dinámicas, o sea, quero dicir, isto habría que analizalo, porque igual no seu día unha irmá sobre a outra si tiña unha dinámica de cuidado real, uh-huh. E aquí simplemente estaba sendo máis atenta unha ca outra.
Xa, a ver, creo que a mirande parte desta historia son adultos proxectando os seus recordos e os seus traumas nun par de xemelgas recén nacidas e despois que aí se lle complicou a movida, elas foron absorbendo as expectativas que tiñan os seus pais delas e como os seus pais que estaban pues, traumatizados por o seu loito e por botar de menos as súas crianzas, que non é que mira, xa perder os teus pais é moi duro, perder a un irmão e tal, pero perder unha crianza, sabes, que é como é a relación que tens na túa vida que é o natural entre comillas, é que esa persona vaya a vivir máis que a ti, sabes? Que parece que o eso ten que ser durísimo, ¿no? Entón eu creo que cando estamos falando dun tema no que isto está tan... Estamos falando de xente que está moi traumatizada e que pasou moi mal... De novo, non quero asignarles ningún tipo de... Non creo que sexan uns scammers que estaban aí dicindo as nenas, tens que dicir isto, pero...
Que va, de feito, creo que todo isto ten bombo porque chama a atención de xente investigadora do tema. Nin sequera creo que sacaran tajada do asunto. Tería que investigar un pouco máis, tal vez. Pero, por exemplo, que diste do loito, ao final... Os traumas que tiñan os seus pais, por exemplo, o medo cos coches. Moi posiblemente ese medo foi heredado. Ou, por exemplo...
Foi heredadísimo.
Ou, por exemplo, esta conversa que falábamos de que narraban o que pasou. É moi probable que esas nenas escoitaran, en algún punto, os seus pais falando do que pasou.
De como se deberon sentir e tal. E as nenas formaron un recorte que non tiñan en base a eso.
Correcto. Entón, ademais, o que din é algo moi xenérico, rollo. Tiña sangue, evidentemente, ias ter sangue. Rollo.
Sí, aparte de eso, aparte pensa que cara, os 5 anos é cando as nenas cando as crianzas empezan a desenvolver, creo, como conciencia de da diferencia entre a verdade e unha mentira, sabes?
Sí.
Entón, igual por eso a cara esa idade é o momento no que las paran
pode
de alimentar
ser,
eso.
Pode ser. E non sei, ademais, por exemplo, o tema este de coñecer os sitios, vale, sí que non atopo moita explicación a coñecer nomes e persoas, pero, joder, se vas a un parque de atraccións, aínda que as nenas non estiveran nunca ali, dicir, sei onde está a Noria, sabes, é como, non me parece tan extraño.
E tamén, igual, ata que punto le estaban facendo isto para chamar a atención? Non, e agora vou dixer unha cousa clara, non estou aquí asignándolles maldade ás nenas que estiveran en plan vamos a engañar estes adultos e tal, senón que ven que cada vez que dicen estas movidas rarísimas, estas movidas, estas fricadas ou un montón de adultos e fan caso está pendiente delas, evidentemente, igual eso tamén alimenta o feito de que empezan a dicir esas cousas,
sabe? Sí, e estamos descartando...
Que están máis pendientes do que din os pais para así poder repetirlo máis tarde, todas estas movidas, non?
E estamos descartando o feito de que directamente, en algún punto, o seu pai, que era a persoa máis obsesa con este tema, lles dixera directamente só desa reencarnación das vosas irmás. Sabes? O sea,
sí,
e no momento que ti axudicas ese rol,
claro.
É como cando de pequeno che din en plan, eres... Imagina, invéntomo. Jo, que estudo só eres? E non che paran de repetir. Ti creces que a idea de que...
Eres, sí,
claro, de que eres listísimo.
Xa.
Igual non é verdad, pero ti creelo. Entón, pois igual era eso.
Pois estou de acordo.
Pero
non sei.
Como quedou esta parte final como moi rigurosa,
uh-huh.
Eu vou dicir que non, que reencarnación, o demo polo medio...
Exactamente, aquí non imos fazer rebranding da nosa marca máis importante, sabes, a nosa brand.
Claro, nova temporada, pero, ante todo, creemos antes nas magufadas que na ciencia.
Ante todo, nos, si hay algo no que puede desconfiar, es que preferimos creer tal. Pero aquí en este caso, pareceme un poco más complicado, ¿sabes?
Pues sí. No sé, ¿tienes algo más que comentar? Echamos.
Pues pareceme que a primera vez, que bueno, no, una de las primeras veces esto no pasa muy a miedo, que no tenemos que hacer al final las carreras, ¿no?
No, entonces, ¿ves?
Estamos evolucionando.
¿Ves qué gusto? Pues puede ser. ¿Y eso que nos falamos un buen rato de cosas que no tenían tanto que ver?
Pues porque igual o tiempo no que estivemos por ahí de parranda servíonos para mellorar como seres humanos.
¿Qué quiere decir? Para medrar formas. Como personas.
Para medrar como personas. ¿Vos qué opinades? ¿Empeñedos en contacto?
Foi o noso time skip.
Correcto. Pues ya está. Entón, eu considero eso, que é unha pena, que gustaríame creer, pero non creo. Teño que admitir que non creo. Non tomedes isto como un cambio nosas inclinacións científicas. Aquí que simplemente hai moitas... Aquí cae todo polo seu propio peso. Entón, non podemos dicir máis. Pois non sei. Algo máis que decir? Algo máis que comentar, Duarte?
Non, a verdade que non. La verdad que no. Podemos dar paso a redes sociales y despedir.
Pues eso, y pueden seguir en arroba falandemisterios. Yo son arroba todo malva en las redes. En Instagram, en TikTok, en Twitter. Me niego a llamarlo por el nuevo nombre. Y después Duarte, arroba Duartolomé en las redes.
Tengo que decir una cosa. Esto es importante.
Tengo que decir
¿vale?
una cosa.
Arroba Duartolomé le vas a usarse todo time skip. Porque acabo de empezar agora unha conta nova chamada Demetrio Carter na que estou subindo.
Por que me acabo de enterar isto agora?
Porque non lle dei moito máis bombo do que xa tiña ali. En plan, teño unha conta nova, vale? Habitualmente o que faría sería dedicarlle a conta bella ao podcast e outro espazo para outra cousa. Penso que non, vou nos unificar, o sea que a partir de agora vou utilizar a esa conta. Se me queredes seguir, seguídeme por ali. Estou facendo un par de cousas chulas. Vou sacar roupa, así que, se vos interesa, podes seguirme en arroba Demetrio Carter en Twitter.
Vas sacar...
Sí, que por certo, perdón porque non che contei nada.
No.
De feito, ni te sigo en Twitter, todavía teño que facelo. No, a ver, vou explicar. Bueno, explico no seguinte podcast, que xente se quer saber de onde sai Demetrio Carter, que yo conto despois. Pero bueno, eso, que se son a miñas redes, seguídeme en Twitter.
Pues seguide a Duarte en Twitter, que vais a sacar ropa. Primera noticia. Bueno, pues nada, adiós a todos, que teñades unha boísima semana. Estamos moi felices de estar de volta e chao.
Chao.